Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 19 septembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, iată și primul avertisment de îngheț pe alocuri în această toamnă. Codul galben este anunțat de Serviciul Meteo al statului pentru zilele de 20-22 septembrie, la vreme de noapte. Astăzi însă, după temperaturi nocturne destul de joase, deja vremea se anunță senină, calmă și destul de blândă.
În nord, după o noapte coborâtă la vreo 3 grade, spre amiază vor fi 15-16. În zona de centru sunt prognozate valori de 18-19, iar pentru zona de sud, așteptările sunt de maxim 20 Celsius.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat deopotrivă Republica Moldova și Federația Rusă pentru tortură și tratamente degradante, precum și pentru violarea dreptului la libertate și siguranță în cazul a două persoane ajunse în custodia miliției trei regiuni separatiste transnistrene cu concursul sau îngăduința autorităților constituționale. Amănunte și concluzii despre cele întâmplate în convorbirea cu avocatul Alexandru Postica, directorul de program la Asociația Promolex, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre cântecele din troleibuz. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre politicienii care folosesc banii contribuabililor români în scopuri personale.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Bruxelles s-ar putea ca țările membre în Uniunea Europeană, ambasadorii acestor țări, să voteze astăzi, eventual să o susțină totuși pe Laura Codruța Căveși, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România, pentru funcția de procuror șef european. În acest caz s-ar putea ca până la sfârșitul acestei luni Laura Codruța Căveși să devină și primul procuror european șef. După alegerile generale repetate din Israel, lupta între premierul Benjamin Netanyahu și contracandidatul său Benny Gantz continuă, motiv pentru care niciunul dintre partide nu poate să formeze o majoritate. Au loc negocieri, iar premierul Netanyahu și-a anulat vizita la adunarea generală ONU. Iar secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat Iranul de un act de război referitor la presupusele atacuri iraniene asupra unor instalații petroliere saudite. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, astăzi la Bruxelles ar urma să aibă loc votul secret al ambasadorilor Uniunii Europene privind candidatul la șefia noii procuraturi europene. Oficial, ambasadorii celor 23 de țări care participă la noua procuratură europeană, excepție fac Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Danemarca și Ungaria. Deci, ambasadorii acestor 23 de țări susțin candidatura francezului Jean-François Bonner, dar, potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, după runda de negocieri de marți, s-ar putea să își schimbe preferința în favoarea Laurei Codruța Căveși. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România este candidata preferată a Parlamentului European, iar alegerea noului procuror șef european se face prin consens între Parlament și Consiliu, reprezentat de ambasadorii țărilor membre. Miercuri la București, premierul României Viorica Dăncilă a declarat din nou că țara sa nu va susține candidatura lui Căveși, motiv pentru care ambasadorul României va vota împotriva acesteia. Premierul a precizat că nu poate fi susținută candidatura unei persoane asupra care ar mai plana suspiciuni. După alegerile generale repetate din Israel, principalele două forțe politice, Likud de dreapta și Albastru Alb de centru, sunt la egalitate, cu un posibil avans de un mandat al partidului Albastru Alb condus de Benny Gantz. Cu 32 și respectiv 31 de mandate, se pare că nici Gantz, dar nici premierul Benjamin Netanyahu, liderul Likudului, nu reușesc să formeze o coaliție care să aibă majoritatea necesară de 61 de mandate în Parlament. Motiv pentru care premierul și-a anulat vizita la New York, unde urma să participe la adunarea generală ONU și să aibă și o discuție separată cu președintele Donald Trump. Netanyahu rămâne în Israel pentru negocieri politice. Președintele israelian Rivlin a indicat că dorește să evite sub orice formă organizarea unui al treilea scrutin în acest an. Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că dispune de multe opțiuni pentru a răspunde Iranului după atacurile cu drone de sâmbătă împotriva infrastructurilor petroliere saudite pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului. Donald Trump a discutat miercuri și cu premierul britanic Boris Johnson despre necesitatea unui răspuns diplomatic unit. La rândul său, secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat în vizită miercuri în Arabia Saudită, a calificat atacul împotriva infrastructurilor petroliere ale acestei țări drept un act de război, pe care l-a pus și el pe seama Iranului. Și Arabia Saudită a acuzat miercuri Iranul că ar fi incontestabil în spatele atacurilor, susținând că au fost lansate atacurile din nord, adică din Iran. Președintele Republicii Moldova Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanu s-au întâlnit ieri cu secretarul general OSCE Thomas Greminger. Pe agenda discuțiilor s-a aflat subiectul transnistrian. Dodon a scris pe rețelele de socializare că, citez, în cadrul dialogului au fost examinate mai multe subiecte cu privire la procesul intern de consolidare a democrației, reglementarea problemei transnistriene, precum și asistența OSCE în procesul de retragere și distrugere a munițiilor ruse din Transnistria. Și mai mulți susținători ai partidului politic Șor au protestat și ieri în fața judecătoriei Chișinău sediu Ciocana, unde este examinată cererea procurorilor pentru mandat de arestare pe 30 de zile pe numele deputatei Marina Taubă. Atât deputata Marina Taubă, cât și Regina Apostolova și-au pierdut imunitatea parlamentară în luni, după care au fost reținute de procurorii anticorupției preventiv pentru 72 de ore, amândouă sunt acuzate de implicare în așa numitul furt al miliardului. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit la moldova.europalibere.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV, pur și simplu, difuzate de luni până vineri la Postul Public Moldova 1. Astăzi urmăriți un documentar proaspăt despre ornamente de lemn tradiționale de pe acoperișurile unor case moldovenești.
La această locuință de satul Țigan, care e unul Cantemir, avem o parte din fronton, în care, ca și generic în celelalte localități din sudul Moldovei, este prezent sulța casei, un termen mai generic, printre care boltul casei, un termen mai local, care de altfel reprezintă motivul și simbolul universal pomul vieții. În credința populară și în credințele mai altor popoare este acel pom axa lumii, pe arborele căruia stau toate păsările cerului, toate fructele și cel care face legătura cu spământescul, cu celestul. Se crede că din seva acestui arbore, de fapt, reprezintă seva elixirul vieții.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu avocatul Alexandru Postică, director de program la Asociația Promolex. Domnule Postică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Postică, vă mulțumim că sunteți cu noi și ne ajutați să înțelegem mai bine ce le-a întâmplat. Așadar, pe 17 septembrie, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a publicat două hotărâri de condamnare a Republicii Moldova și Federației Ruse deopotrivă pentru violarea dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane, precum și a dreptului la libertate și siguranță. Cine sunt persoanele ale căror drepturi au fost violate și ce s-a întâmplat, de fapt, dacă ați putea să deschidem parantezele pe scurt?
Sunt două cazuri care s-au întâmplat în anul 2009 și respectiv 2011. În 2009 este vorba unui reclamant care locuia într-un apartament din sectorul Ciocană, Muncip, Chișinău. Deci când a fost în seara unei zile din martie 2009 a fost solicitat să iasă pe scară, deci a fost arestat pe loc, fiind soția a comunicat că cei care l-au arestat s-au prezentat a fi de la sectorul de poliție Ciocana. Peste jumătate de oră, dânsul a telefonat soția și a spus că deja este la Dubăsari, unde în privința lui a fost pornită o cauză penală și respectiv el este în arest. Deci dumnealui a fost condamnat la 8 ani pentru un jaf, care tipul l-a comis în orașul Dubăsari și a fost eliberat în 2015. Al doilea caz s-a întâmplat în 2011, când un locuitor al orașului Râbnița a fost angajat așa numitelor structuri de miliție, a fost reținut de către Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupție la acel moment, CNA-ul la moment, și a fost transmis organelor de miliție din raionul Râbnița. Iarăși a fost condamnat de către așa numitele instanțe din regiune și și-a ispășit pedeapsa 5 ani de zile. Deci ambii au fost deținuți în închisoarea Hlinaia, unde cunoaștem că sunt condiții inumane și degradante de detenție. Da. Deci curtea a constatat violarea dreptului de a nu fi supus torturii, având în vedere că ambii au fost deținuți în condiții inumane și degradante în închisoarea din Hlinaia. Deci cu referire la primul caz, reținerea din sectorul Ciocana, deci curtea a constatat că nu au existat probe incontestabile, că anume polițiștii din sectorul Ciocana l-au arestat, însă Republica Moldova a fost condamnată pe motiv că nu a luat măsurile corespunzătoare pentru a securiza acel hotar, să spunem așa. Cunoaștem că sunt mai multe posturi și respectiv pentru curte nu era clar cum o persoană care a fost reținută chiar și fie și de către miliția transnistreană a putut trece fără probleme peste o mulțime de posturi și fără ca poliția națională să nu intervină.
Da. Reclamanții au fost reprezentați la Curtea Europeană de Avocați și Juriști Promolex. Aceste cazuri, cum se menționează într-un comunicat exact al asociației dumneavoastră, readuc în actualitate problema colaborării între organele de drept constituționale și reprezentanții organelor secesioniste. Despre ce colaborare este vorba?
Da, cunoaștem că încă în anii 2000 a existat un acord, așa numit acord de colaborare între Miliția Transnistreană și Ministerul Afacerilor Interne, un acord care a fost anulat în anul 2001, dar oficial, cel puțin vedem din comunicatele Ministerului Afacerilor Interne, dar vedem că mutual există această colaborare. Cu părere de rău, mai puțin vedem situații în care transnistrenii transmit persoane care se află în căutare. Vedem viceversa. Deci când autoritățile constituționale transmit persoane pentru desfășurarea acțiunii de închetă în regiunea transnistreană. Deci vedem cazurile acestea relevă situațiile perpetue în 2009-2011, recent în 2018 chiar iarăși am sesizat un alt caz prin care Poliția Națională a contribuit la reținerea unui alt funcționar din regiunea transnistreană, transmitindu-i pentru desfășurarea acțiunilor de anchetă, așa numită acțiune de anchetă în regiunea transnistreană.
Dar cum se explică această transmitere a persoanelor suspectate de a fi comis ceva în baza căror regulamente?
Sau... Nu există careva regulamente. Vă spuneam că la un moment dat, chiar și în al doilea caz care s-a întâmplat în regiunea când CNA-ul a contribuit la arestarea persoanei, deci, iarăși, inițial au recunoscut că au arestat acea persoană, însă ulterior au refuzat să mai susțină aceasta, spunând că doar au asistat la acele operațiuni. Deci nu există absolut niciun regulament formal, din câte înțelegem noi. Dar există acel fenomen de transmitere. Deci, noi suntem de părere că persoanele care au comis o infracțiune, indiferent unde, în regiunea transnistreană sau în Republica Moldova, urmează să fie trasă la răspundere corespunzător. Însă, în Republica Moldova există organe în acest sens, și anume vorbim despre Procuratura Constituțională. Prin urmare, dacă există careva bănuieli rezonabile că o persoană a fi comis o infracțiune chiar și în orașul Dubățari, orașul Tiraspol sau Râbnița, deci noi suntem de părere că această persoană urmează să fie diferite legii, dar legii Republicii Moldova, sub nicio formă cele din regiunea transnistreană. Ce este important în aceste hotărâri? Deci curtea a reiterat că a existat pe lângă tratament inuman și încălcarea dreptului la libertate și siguranță. Sub aspect că miliția transnistreană, procuratura transnistreană și așa numitele instanțe de judecată din regiunea transnistreană nu pot constitui ca organe fiind dreptul de abilitate să dispună arestarea și condamnarea persoanelor. Deci există doar Procuratura Republicii Moldova, există doar Ministerul Afacerilor Interne și subziunile sale care este în drept să cerceteze cauze penale și nici o altă instituție.
Și ca să fie un pic mai clar, cum de fapt ar fi trebuit să se procedeze în aceste două cazuri ca să nu se ajungă, iată, la noi hotărâri ale CEDO?
Evident, transmiterea persoanelor este inadmisibilă. Deci, sub nicio formă, Poliția Națională, organele, Procuratură, nu au niciun drept să transmită persoane reținute unor structuri nerecunoscute. Deci aici a fost acea mare problemă. Deci că autoritățile competente a Republicii Moldova au delegat într-un fel oarecare atribuțiile sale de cercetare și urmărire penală. Deci aici e cea mai mare problemă. Practic, autoritățile au spus că noi nu suntem competente, luați și examinați acele cauze.
Tocmai prin asta se explică și condamnarea deopotrivă și a Federației Rusiei și a Republicii Moldova.
Exact, da. Deci sunt deja, este vorba despre al treilea dosar. Deci un dosar a avut, deci Republica Moldova a fost condamnată încă în anul 2001, deci sub aceleași de situație din 2001. Deci vedem că peste 10 ani situația rămâne la fel. Deci există cazuri individuale care relevă aceeași problemă.
Da, spuneați că Tiraspolul acceptă mai rar să transmită autorităților constituționale persoanele suspectate de a fi comis ceva. Dumneavoastră, în general, aveți cunoștință de vreun caz când cineva ar fi intrat în custodia Poliției Republicii Moldova, transmis fiind din...
Nu am avut asemenea cazuri. Noi vorbim din perspectiva criticării la nivel național la mai multor cazuri în care sunt vizate persoane care locuiesc la momentul în regiunea transnistreană și de fiecare dată obținem răspunsuri de la organele competente ale Republicii Moldova, fie procurorul care gestionează cazul, fie poliția, că nu au nicio pârghie, nicio posibilitate de a solicita deci citarea persoanei sau de ca persoana care locuiește bunăoară în Râbnița, la Tiraspol, să vină să fie interogată.
Chiar dacă sunt cetățeni ai Republicii Moldova?
Chiar dacă sunt cetățeni ai Republicii Moldova, evident. Deci noi vorbim practic de majoritatea sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cei care locuiesc în regiunea transnistreană. Chiar dacă au și încă un așa numit pașaport transnistrean.
Și pe final de interviu, domnule Postică, foarte pe scurt, intră cumva această problemă și în agenda de negocieri în format 5+2?
Indirect, da, evident, fiindcă deci administrația de la Tiraspol califică oricare dosare care sunt pornite în privința, așa să spunem, ghilimelele de rigoare cetățenilor săi, drept dosare politice, chiar dacă vorbim despre infracțiuni ordinare. Și cu părere de rău, vorbim despre o speculație din partea administrației de la Tiraspol, precum că toate dosarele care sunt pornite în privința celor care locuiesc în regiunea transnistreană sunt așa numite dosare politice. În realitate, este vorba despre infracțiuni ordinare și, pur și simplu, la un moment dat, procuratura a fost mai insistentă de a cita persoana în cauză. Deci, evident, indirect, acest subiect urmează a fi discutat în cadrul negocierilor. Mai mult ca atât, deci reiterăm necesitatea unei discuții mult mai largi cu privire la acele prevederi ale unei justiții tranzitorii. Deci noi vorbim despre faptul că de iure pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea Transilvania, se aplică codul procedură penală, codul penal al Republicii Moldova, dar de fapt avem o situație în care 11% din teritoriul nostru deci este în afara câmpului legal al Republicii Moldova. Deci și autoritățile nu întreprind acțiuni sistemice în vederea impunerii, să spunem așa, a legislației sale pe acest teritoriu.
Da. Domnule Postica, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost avocatul Alexandru Postica, director de program la Asociația Promolex.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
La Bruxelles, ambasadorii țărilor Uniunii Europene s-ar putea să voteze astăzi dacă vor sprijini sau nu candidatura Laurei Codruța Kövesi, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România, la noua funcție de procuror șef european. După alegerile generale repetate din Israel, principalele două forțe politice, Partidul Conservator Likud și Partidul de Centru Albastru-Alb, sunt aproape la egalitate. Albastru-Alb se pare că ar conduce cu un mandat, 32 de mandate la 31. În aceste condiții, premierul Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud, și-a anulat vizita la Națiunile Unite pentru a rămâne în Israel și a negocia o majoritate. În Israel au avut deja loc de două ori alegeri generale. Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că dispune de multe opțiuni pentru a răspunde Iranului după atacurile cu drone de sâmbătă împotriva infrastructurilor petroliere saudite pe care Washington le pune pe seama Iranului. Iar secretarul de stat american Mike Pompeo a vorbit chiar despre un act de război. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru Cotidianul, Alexandru Damian meditează dacă va vota Chișinăul din nou cu Andrei Năstase. El scrie că în 2018 Andrei Năstase reușea un rezultat excelent și câștiga alegerile anticipate pentru primăria Chișinău. Citez, a jucat atunci rolul outsiderului, mizând pe un discurs împotriva oligarhiei și binomului Plahotniuc-Dodon, a subliniat Damian. Totuși, în opinia autorului, la alegerile locale din 20 octombrie, Năstase are nevoie să-și reinventeze mesajele. Deputatul din partea Partidului Mișcarea Populară din România, Eugen Tomac, a ținut un discurs în plenul Parlamentului European de la Strasbourg despre situația românilor din regiunea transnistreană, despre care se spune că este una disperată, transmite Radio Chișinău. Citez, acolo, exportul de frică și divizare practicat de Federația Rusă atinge cote alarmante. Acolo, discriminarea este la ordinea zilei, a declarat Eugen Tomac. Și Petru Bogatu scrie într-un editorial pentru deschide.md de ce n-a fost arestat Vladimir Novosadiuc, directorul platformei Sputnik Moldova. Autorul menționează că Novosadiuc nu-i un simplu figurant în dosarul devalizării băncii. În opinia sa, dacă ținem seama de calibrul său, clemența de care a dat dovadă justiția față de el ridică întrebări. Petru Bogatu a mai adăugat că în condițiile în care emanciparea justiției se reduce la schimbarea șefilor de procuraturi și judecătorii, justiția va rămâne la fel de politizată și dependentă de puterea executivă și legislativă ca și altă dată. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-o seară, într-un troleibuz arhiplin și la un moment dat au dat buzna patru flăcăi puternici și o fată energică și au început să cânte la un acordeon rablagit. Cântau în gura mare, din străfundul bojocilor, ca și cum ar fi fost la ei acasă, iar cel mai tare a răsunat un cântec despre mama, despre bunătatea mamei. Am remarcat dintr-o dată că flăcăii din echipa cu acordeon erau aghezmuiți. De-aia au cântat mai mult ca de obicei, clătinându-se și atingând pasagerii din jur. Unii oameni ascultau cu plăcere cântecul despre mama, alții zâmbeau ironic, erau și pasageri nemulțumiți, dezgustați, contrariați. Un detaliu pe care trebuie să-l mai semnalez. Noi pasagerii am plătit câte 2 lei pentru călătorie. Flăcăii cu acordeon au mers gratis și mai voiau bani de la noi. Iar acum întrebarea care se impune în mod firesc. Dar e normal oare că acești flăcăi să ne cânte despre mama în troleibuze aghezmuit și fără să plătească pentru călătorie? E ok sau nu asta? Eu chiar nu știu și aș vrea cineva să mă lămurească. Dacă o să mi se explice cu argumente serioase că asta e ok, o să tac mâlc și nu o să mai scriu asemenea tablete.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Tudor Pendiuc a câștigat mandatul de primar al municipiului Pitești în 1992 și a fost reales din 4 în 4 ani până în 2014. Ultima oară a pierdut la mustață în fața contracandidatului său. E drept că acest din urmă eșec se datorează și faptului că nu a mai fost susținut de Partidul Social Democrat, partid al cărui soldat credincios fusese vreme de peste 2 decenii. Primarul Pendiuc avea însă o slăbiciune. Este un sentimental incorigibil. I-a căzut cu tronc o tânără doamnă aflată în subordinea sa. Ca să arate cât de puternice, cât de trainice sunt sentimentele sale, primarul a dat ordin ca o bucată de drum care ducea la locuința doamnei cu pricina să fie asfaltată pe cheltuiala statului, bineînțeles, adică pe cheltuiala noastră. Povestea s-a aflat, iar Tudor Pendiuc a fost condamnat în această vară, recent, la 2 ani de închisoare cu suspendare. E posibil ca fostul primar să nu se lasă copleșit de aceste întâmplări. În 2016, după eșecul la primărie, candidase din partea altui partid, dar tot fără succes, pentru un fotoliu de deputat. Cine știe, așadar, pe ce listă îl vom găsi la alegerile de anul viitor. Pățania lui Pendiuc amintește de necazul unui alt primar, Gheorghe Nichita, edilul Iașului, oraș mare și important, centru universitar și cultural. Gheorghe Nichita s-a înamorat și el de o funcționară din primărie, relația lor devenind pare să notorie. Temperament meridional, edilul Iașului era foarte gelos, așa că le-a ordonat unor polițiști din poliția locală să o urmărească pas cu pas pe aleasa inimii lui, ba chiar atunci când aceasta a fost într-o deplasare la Suceava, în interes de serviciu, i-a trimis pe polițiști acolo, pe post de detectivi, dar nu particular, ci de stat, plătiți din impozitele contribuabililor. Inutil să precizez că toată această punere în scenă a necesitat, ca și la Pitești, o serie întreagă de complicități. Nu știm care va fi deznodământul judiciar al poveștii, dar e greu de crezut că judecătorii vor fi sensibili la elanurile romantice ale fostului primar ieșean. Cele două cazuri mai arată ceva, și anume că marele pasiuni se exprimă uneori foarte terestru, prin intermediul unor mici găinării. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Pe acest fundal de pasiuni este ora 7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.